Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Azatlık Radyosu Aşşabanın Büzmeyin etrafının kəbir yaşayış caylarında ilata bir ay veri ağız suunun berilmeyendiği barada mağlumat tayarlandan 2 gün son, hakimiyetler bu caylarda su üpçünçülüğünü qaytadan yola koydular. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
İlatın bir ay veri susuz kösenyenliği var da Azatlık Radyosu'na çıkan mağlumattan 2 gün geçip geçmenke 12. Mart'ta yaşayış caylarına su verdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin haberçimize gurrun bermegine göre adamlar su mätäşliginden dinandıklarını aydıp, bir aydan meri üyşön kırlarını, egin eşiklerini ve yorgun düşöklerini kır yuvucu maşinde köpçülüklüğün häsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden meri kır yuvucu maşinlarını işlediyerler. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kemsiz hammam aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak Azatlık 10. Mart'ta Büzmeyin etrafının kəbir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qolay vaqt bəri susuz kösönyendiğini haber verdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suun günün devamında yarım saat iyirden ve yarım saat giyişlik berlendigini. Sonku 10 günden qovraq vaqt bəri olsa ne qızgın ne ağız suunun berliyendigini aydıptılar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litre plastik çüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip deyi. Şonda yaşayıcılar sonku bir hepteden qovrak vaqtın devamında bolsa etrap polisiyasının hakimliğe arz edip su üpçünçülüğünün kesilmeğine nəyilelik bildiren hocalıklar çağırıp oları basışlara, qorkuzmalara ve kemsitmelere sezuvar ediyendiğini hem bellediler. Etrap hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz politiyanın rayetlere basış etmeğine, ilatın nəyiletçilikli canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kativinin arz ediyen hocalıkların sanoğunu düzüp, etrap hakimine ve onun hem politiya tavşırmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Haberçimiz yaşayıcıların ençemesinin bir ay veri berilmeyen suğun Azatlıkta mağlumat çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyere.
Ahir zaman bizim dadımızda Azatlık Radyosu yetişti deyip yaşayıcılar birek birege aydıp öd keçirek olsa hem yenişlerini ören şat olup adamların ruhu götürüldü. Yaşayıcılar nesip olsa indi yığı-yığıdan yüze çıkken tok, gaz, lağım tuğulan bağlı ne sağlıklar dören halatını hem Azatlık Radyosu'nu hükmanı xabar ederiz. Bizim ağrımızı ehli cahanı paş edip hükümeti ticinmeği itiriyer deyip öd aralarını aydışarlar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Azatlık Büzmeyin etrap hakimliği, su edarası şeyledi Aşşabat şehir hakimliği ve Aşşabat ağız su birleşiği ile haberleşip tesvir almağa sinanıştı. Yönü 13. Mart'ta redaksiyamızın Aşşabat şehir hakimliğinin web sahipasında görkezilen değişli telefon belgelerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın şehir ve ova yerlerinde paytaxtında ilat ağız su üpçünçülüğünün kesilmeği ile yığı-yığıdan %100 olyarı. Bulara su geçirici turvaların hatardan çıkmağı ile bir hatarda iri su toplumlarının yerleşen sebitinde yüze çıkan nəsazlıkların sebep bolyandığı barada haberçilerimiz mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası ilatın su üpçünçülüğündeki problemler barada açaçan mesele qozamayarı.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Şu günler Müslümanlar için mukaddes hesaplanan Ramazan ayının devam eden günlerini Balkan Mulatı'nın sevit merkezine sevda dükkanlarının ve bazarlarda imit önümlerinin bakaları ortaça bir yarım eseden kurak kımmatladı. Günün devamında ağırlarını bekleyip ağırlar sadakalarını veren adamlar bazarlarda bakaların emeli usullarda yok korlandırılmağını neyiyle oluyarlar. Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçası kevr ağırlık önümlerinin bakaları boyunca mağlumat topladı.
Bananın 1 kilogramı 35 manat. manattan 50 manada, apelsin 15 manattan takminan 25-26 manada, mandarin 12 manattan 22 manada, iň arzan hurma 25 manattan 30 manada çenli gymmatlady. Almanyň 1 kilogramy 30 manat.
Dip bazarlarda alıcılar aýdýar. Şeýle bolanda miýwe önümleri adaty aýlar bilen deňeşdirilende, orada aýna ortaça 44 götürümçi metri ýagny takminan 1.100'den 44 esse gymmatlady. Agdaçar sadakalar berilene saçaklar miýwe önümler bilen bedelýär. Mehmanlara dürli tagamlar hödür edilýär. Ýöne emele gelen gymmatçylyk şeýle däp biriň amal edilmegini kynaşdyrýar. Türkmenistanyň gorag tebigi şertler apelsin, mandarin we hurma ýaly sitrus miýwelerini ösdürip ýetirmek üçin kän bir amatly däl. Şonuň üçin şeýle önümler esasan daşar ýurtlardan import edilýär. Ýöne ýurdun Balkan welaýatyna Günortugun vatar sebitlerde şeýle önümler ýetişýär. Bu sebit balyk hojurlarynyň öňe taýlanýar. Ýöne soňky 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamyny deňiz we derýa balyklarynyň bahalary hem epetli gymmatlaýar.
Deňiz balyklarından kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manada çenli bahalanyp bilinýär.
Dip bazarlardaky alyjylar aýdýar. Hazyr deňziniň ýakasyna ýerleşen sebitde balyklaryň türli görnüşleriniň bahalarynyň gymmatlamagy ýerli ýaşajylaryň arasyna hutuwdan urada aýna agyz beklep agdaçyl sadakalaryny berýän adamlaryň arasyna nägililiklere sebäp bolýar. Deňiz balyklary bilen bir hatarda lakka sazan we ak amuryaly derýa balyklarynyň bahalary hem ýokarlany.
1 kilogram lakka balygy 170 manatdan 280 manada, ak amur 180 manatdan 250 manada, sazan balygy 150 manatdan 200 manada çelini gymmatlady.
Dip yerli ýaşajylar aýdýar. Şeýlelikde balygyň ortaça bahasy ady taýlar bilen deňeşdirilýärini, oradaýyny 53 götürüm takminan 1.5 esse metre ýokarlany. Bu döwürde hususan et we et önümleri hem ýylat arasyna uly islegden peýdalanýar. Ýöne häzirki wagtda 1 kilogram etiň bahasy hem ady taýlar bilen deňeşdirilýärini bir näçe esse gymmatlady. Gelip goşuny iň soňky täzeliklere görä şäheriň töwdany kotlaryna 1 kilogram jylka sygyr etiniň bahasy 90-110 manat aralygyna bahalanýar. Sünkli sygyr etiniň 1 kilosy 70 manat. Bu bahalar bilen etiň bahasynyň tutuşy ýurt boýunça rekord derejelere ýetdigi bolýar. Soňky wagtlarda onsuzam ýurdun durly sebitlerini sygyr etiniň bahasy gymmatlap başlapdy. Martyň başlaryna ýurdun günnäwer lewa platyny etiň bahasy 80-82 manada çenli ýokarlanypdy. Mary welaýatynda şol gabatlar 1 kilogram et 65 manat töwereklerine bahalanýardy. Söwda resmileri et gymmatçylygynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Ýöne orada aý bilen baglylykda hasa ýokarlanýan bahalar fevral we mart aýlaryna Balkan welaýatynyň mallaryň köpçülüklüginiň gyrylmagy barada berilen habarlaryň ýygyna gabat gelýär.
Bazarlarda we söwda merkezlerinde agzatçar sadakalaryna zerur bolan azyk önümlerinin bahalaryny emelli usullary bilen ýokarlandyrýarlar. Emelli gymmatçylyk dindarlar tarapyndan ýazgyrylýar.
Dip Balkanyň ýaşajylary aýdýar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň orada aýynyň dowamyny ady karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy boýunça söwda resmilerinden tesbir alyp bilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň soňky aýlarda ady üçünçüliginiň ýagdaýy orada aýynyň ozal hem ýaramazlaşyp başlapdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewa Platyň administratiw merkezine käbir ady önümleriniň bahalarynyň 200 götürme çenini gymmatlanyny habar berdiler. Şonda käbir göwek bakça önümleri 2 esse metri gymmatlapdy. Ozal 60-65 manatdan bahalanan etiň bahasy 70-75 manada çykyp Bu bahalar biraz soň hasa ýokarlany. Fevralyň ortalaryna Balkan awatda yerli unyň gyçylygy emele geldi. Aýyň ahyrlaryna Mary welaýatynyň Tagtabadyr etrawyna yerli unyň 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy ozal görülüp eşidilmedik derejelere çykyp 650 manada çenli gymmatlady. Ýylat arasyna köplenç 50 kilogramlyk haltalarda satyn alynýan unyň bahasy geçen ýylyň ikinji aýlaryna 250 manatdan bahalanýardy we bu baha belli bir möhlete çenli saklanyp galypdy. Soňky wagtlarda ýurtda beýlik käwradyk önümleriniň üçinçiligi hem ýaramazlaşýar. Geçen aýyň ahyrlaryna Paýtagt Aşgabatdaky döwlet dukanlaryna günäwa karyagy gymmatlap, onuň 1 litriniň bahasy 18 manatdan 26 manata çenli ýokarlany. Biraz soň Balkan welaýatyna günäwa karyagy söwda tekçelerinden ýitirim boldy. Yerli ýaşajylar bu ýagy diňe sanlyja marketlerden 1 litriniň bahasyna 33 manat tölep satyn alyp bolýanyny aýtdylar. Söwda pudowundan habarly çeşmeler şonu günäwa karyagynyň 1 litriniň döwlet bahasynyň geljekde 18 manatdan 29 manata çykarylmagyny garaşlaýanyny aýtdylar. Bu aralykda Atyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmuş bolýan ençeme Türkmenistanyň bazarlary da irgiderli ýokarlanýan bahalaryň ýylatyň girdejilerine gawat gelmeýändigini, haritlaryň bahalary bilen ýylatyň aýlyk zähmet haklarynyň arasyna uly tapawudyň bardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes zähmet haky 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat meçbürine kesgitlendi. Şeýle-de iň pes pensiýany hasaplamagyň binýatlyk meçbüri 550 manat, iň pes döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň binýatlyk meçbüri 520 manat hökmüne kesgitlendi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi sebit temasy bilen dowam etdirýäris. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow köp ýyllap dowam eden we käte gany çaknaşyklara sebäp bolan serhet dawasyny çözmek üçin serhet ilalasygyna gol çekdiler. Resmiler bu ilalasygy diplomatiýanyň üstünligi diýip atlandyrýarlar. 2025-nji ýylyň 13-nji marty indi Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň taryhynda möhüm sene hökmünde bellenýär. Sol gün iki yurdun prezidentleri devlet herhidi varadaki ilalasyga gol çektiler ve kayragaç hem de kızıl bel geçelgelerini açtılar. Bu geçelgeler 2021-nji ýylyň may ayındaki yaraglı çaknaşyklardan soň ýapylypdy. Ilalasyga laýyklykda 14-nji marttan başlap iki yurdun arasında Bişkek Duşenbe ve Bişkek Hujand uğurlary boýunça howa gatnawlary täzeden ýola goýulýar. Dünýäniň ünsüniň Russiýanyň Ukrainaga garşy 3 ýyllyk giňgerimni çözüşüni bet etmek boýunça gepleşikleri gönükdürilen döwründe Merkezi Aziýanyň iki döwleti uzak we käte gany bolan serhet dawasyny geçmişde galdyrmak üçin ümsüm işlediler. Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň 1000 kilometrden gowrak uzunlykdaky serhedi boýunça ilalasyk tatlamasy taryhy statusy münasip bolup görünýär. Bu dawalar Sowet döwründe İki yurdun hem Moskwanyň gözegçiliginde bolan döwrüne degişlidir. Serhet ilalasygynyň ähmiýeti şundadyr. Bary ýogy 3 ýyl mundan ozal serhediň ýarysyna goloýy jedelli bolup, iň agyr çaknaşyklar 2021 we 2022-nji ýyllarda bolup geçip, iki tarapdan hem köp sanly pidalara sebäp boldy. İkinji çaknaşyklardan bir näçe hepde soň Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arçylyk etmeginde geçirilen duşukda biri-biriniň elini kysmandy. Putin bu mesele aýratyn üns bermändigi ýaly bolup göründi. Emma 2025-nji ýylyň 10-njy martynda Rahmon Bişkekde Kyrgyzstanyň paýtagtynda uçurdan düşen badyna iki lider uzak wagtlap el gysyp 3 gezek guzaklaşdylar. Täjikistanyň ýolbaşçysyny kyrgyz we täjik dillerinde aýdym aýdan tanışçylar we tazandylar garşyladylar. Seýle hem Rahmonyň suraty we hormatly prezident diýen ýazgyly baner atyldy. Täzelenen maglumatlara görä Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň terhediniň umumy uzunlygy 1,6.84 kilometre deň bolup, sonuň 519.19 kilometri 2011-nji ýyly çelini kesitlenipdi. Galan 486.94 kilometri bolsa soňky 3 ýylda anyklanyldy. Indi bu ilalasyk iki ýurdun parlamentleri tarapyndan tasdiklanylmaly. Ýöne bu diňe formal bir ädim bolup görünýär. Soňra suw çeşmeleri az bolan ilaty sebitlerde köp ejir çeken jemgyýetleriň durmuşynyň nähili ütkejekdigi soraq astynda bolar. 2021-nji ýyly çelini serhet hadiseleri esasan gündelik durmuşdaky dawa jenjeller bolup, wagtal-wagtal kyrgyz we täjik jemgyýetleriniň arasynda serhediň bozulmagy we suw çeşmelerine elýetirlilik sebäpli ýüze çykýardy. Ýöne kä wagt iki ýurdun serhetçileri hem bu çaknaşyklara gatnaşardy. Emma 2021-nji ýylda bu çaknaşyklar diňe bir okatysyk bilen çäklenmän, agyr artilleriýanyň we daşar ýurtlarda öndürilen pilotsyz uçurlaryň ulanylmagy bilen hasky mitleşdi. Mysal üçin Kyrgyzstan 2021 we 2022-nji ýyllarda Türkiýeden Bayraktar TB2 pilotsyz uçurlaryny satyn alandygyny buýsunç bilen habar beripdi. Bu ýagdaý dawanyň derejesini we pidalaryň sanyny artdyrdy. 2022-nji ýyldaky 4 günlük çaknaşykda diňe Kyrgyzstanda 100 mingden gowrak adam öz öýlerini terk etmeli boldy. Diýip New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy bu çaknaşykda iki tarapyň hem uruş kanunlaryny düýüpli bozandygyny bellidi. Hasabatda raýat ulaglaryna we tiz kömek maşinalaryna edilen hüjümler, partlaýjy maddalaryň bir park ulanylmagy, harby güýçler tarapyndan kaziýetsiz jazalandyrmalar we öýlerin hem-de raýat infrastrukturasynyň otlanmagy ýaly wakalar agzalyp, raýatlaryň arasynda 10-ça adamyň ölmegine sebäp bolandygyny ýetirýär. Hasabatda görkezilýän ýaly çaknyşlaryň dowamında raýat ulaglaryna we tez kömek maşynalaryna hüjümler amala aşyryldy. Artykmyç wirançylyk we dowam edýän ýarag ýarysynyň perspektiwasy ýakyn geljekdi. Hiç bir tarapyň anyk ýeňiş gazanyp bilmejekdigi Qyrgyzstan bilen Täjikistanyň gepleşiklerine täsir ýetirdi. Bu ýagdaý ilalasyga itergi berse-de, bu gepleşikleriň ýeňil bolmandygy bellidir. Esasanam, serhetleriň anyk kesitlenmän galmagy sebäpli. Qyrgyzstanyň Milli Hopsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýew fevralyň 21-inde gol çekilen protokolyň gatyk konsertlerde kabul edilendigini aýtdy. Onuň bellemegine görä, iň uly jedel nokatlarynyň biri Täjikistany Woruh anklawynyň töweregindäki öýri yerleriniň bölünip berilmegi bolupdyr. Şeýle hem Qyrgyzstanyň günorta günwatarındaky Batkent hewtindäki iki trap arasynda erkin gatnawy üpçüne diýen bary ýok 20 metr uzunlukdaky strategik köprüniň statusy uly jedel döretdi. Taşyýewiň aýtmagyna görä, bu meseleni Qyrgyzstanyň peýdasyna çözmek üçin 6 aý töweregi wagt gerek boldy. Mundan başga Qyrgyzstan Täjikistany 1920-nji ýyllaryň kartalaryny, ýagny Stalinniň Merkezi Aziýadaky serhet siýasatynyň altyn döwri diýilýäninden degişli çyzgylary gepleşiklerde delil hükmünde ulanmazlygy ynandyryp bildi. Emma sol bir wagtda da Bişkek Täjikistany bir näçe uly ýeňillikler bermegi kabul etdi. Munyň aýdyň mysaly Qyrgyzstanyň dostuk, ýagny dostuk owasynyň dolulugyny Täjikistanyň gözegçiligine geçmegidir. Qyrgyzstanyň mejlisiniň deputaty Sultanbay Ajigetow bu geçirimin Täjikistanyň Wuruk anklawyny öz esasy territoriýasyna biriktirmek mümkinçiligini artdyrýandygyny aýtdy. Eger ýol bitarap bolup, ýer biziňki bolup galsady, ýagdaý başgaça bolardy diýip Ajigetow nukdady. Ýöne indi ýol bitarap bolar, ýer hem bitarap bolar. Bitarap ýere bolsa, kimin güýji güýçli bolsa, şonuň hem agdyklygy bolar diýip ol duýdurýş berdi. Mundan soň Ajigetow hökümetçi Iýman Nuri frakciýasyndan çykaryldy. 2021-nji ýyldaky çaknyşyklar wagtynda dostuk owasynda 10-ça jaý ýok edilipdi. 2022-nji ýylda bolsa owanyň görgüsi has hem agyr boldy. Soňra ýumrulan jaýlar we sosial infrastruktura täzeden dikildildi. Serhet ilalasygyna garşy ýüze çykyp biljek nägilelikleri azaltmak hökümetiň ratifikasiýa öňü syrasyndaky esasy wezipeleriniň biridir. Bu meselede prezident Sadır Zaparov'ın ozolk tecrübesi bar. 2020-nji ýylda Qyrgyzstan bilen Özbekistanyň arasynda geçirilen has az jedelli serhet ilalasygyna garşy protestler Zaparov'ın dolandyrşyna ilkinji uly synag boldy. Şondan soň onuň rejimi has awtoritar häsiýete ýa bolup 10-ça adam tutuk edildi. Bu bolsa siýasy oppozisiýa üçin täze gyzyl çyzyk boldy. Täjikistanda bolsa Rahmonyň maşgalasynyň dolandyrşyna garşy çykmak sol sanda serhet ilalasyklary meselesinde tat mümkin däl. Soňky 10 ýylda ol ýerde siýasy oppozisiýa düýbünden ýok edildi. Merkezi Aziýada awtoritar dolandyrşyň güýçlenmegi bir tendensiýa bolsa, Sowet ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň üstürilmegi has oňyň bir tendensiýa bolup durýar. Bu ýagdaý köplenç daşary ýurt täsirleri bolmazdan amala aşyrylýar. Qyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhet ilalasygy diňe bir serhet çyzygyny kesitlemek bilen çäklenmän, suw seristelerini bilelikde dolandyrmak üçin hem esas döredýär. Täze şertnama laýyklykda iki ýurt Galavnoy suw paýlaşma gudany bilelikde dolandyrar. Bu suw howdany Qyrgyzstanda Aksu, Täjikistanda bolsa Isfara ady bilen tanalýan deryadan suw alýar. Täjikler we qyrgyzlar eýýän bu suw howdanyndan peýdalanýarlar. Ýöne bu meselelerin jedelli ýeri bolmagy aýratynda 2021-nji ýylyň 3 günlük serhet çaknyşygy döwründe aýdyň boldy. Täze ilalasyga görä her bir tarap öz geçirgilerinde bir suw geçirgesine eýe bolar we üçünjisi bilelikde ulanylar. Heniz, suw seristeleriniň we beýleki umum infrastrukturalaryň dolandyrşynyň nähili amala aşyryljakdygy kesitlenmedi. Qyrgyzstan bilen Täjikistanyň gatnaşyklaryň dartgynlykdan hyzmatdaşlyga geçmegi 31-nji martda Täjikistanyň Xuzan şäherinde geçiriljek Qyrgyzstan, Täjikistan, Özbekistan 3 taraplyň summitinde hasda berkidiler. Öňki ýyllarda Qyrgyzstan we Täjikistan üçin Özbekistan kyn goňşy bolupdy. Emma bu ýagdaý Şavkat Mirziýoýewiň Özbekistanın öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ornuna geçmegi bilen düýüp köter üýtgedi. Täze ýolbaşçy gonsulary bilen gatnaşyklary howp däldi, mümkinçilik hökmünde görüp serhet çedellerini çözmekde çalt hereket etdi. Kırgızstanyň premier-ministriniň ornbasary Edil Baysalow BMG-niň Adam Hukuklar Gengisiniň meclisinde bu samiti sewit hyzmatdaşlygyny östürmekde möhüm ädim diýip atlandyrdy. Ol Kırgızstanyň we Täjikistanyň alyp baran gepleşikleriniň diplomatik we siýasy erk islegiň taryhy üstünligi bolup durýandygyny bellidi. Bu gezek sewit diplomatiýasynyň dili bilen aýdylsa, bu sözler hiç gili uloldylma däl.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Vladimir Putiniň ýokary derejeli geňeşçisi ABŞ wekiliýetiniň gepleşik geçirmek üçin Moskwa baryp gonmagynyň bir näçe sagat öň Ukraina bilen arada wagtlaýyn ýaraşygy retetdi. ABŞ delegasiýasy Kremli 30 günlük ýaraşyk teklibini kabul etmäge ýa-da bolmasa sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolmagy çagyrar. Kremliň maslahatçysy Yuri Ushakov 13 martda döwlet televiziýasyna beren interwýusyny ABŞ prezidenti Donald Trumpyň teklip edýän ýaraşygynyň Ukraina Rusiýanyň öz goşunlaryny görkezýän basyşynyň goturmagy üçin wagt berjekdigini aýtdy. Kiýew bu ýaraşyk teklibini kabul edipdi. Men biziň pozisiýamyzy ma'lum etdim. Bu Ukraina harbylaryna wagtlaýyn ara kesme bermekden başga hiç zat däl diýip Ushakov aýtdy. Ýarym asyrdan gowrak wagt berdi diplomatiýa bilen meşgullanýan Ushakov Kremliň baş taşary siýasat maslahatçysy hasaplanýar. Ol özüniň bir gün öňden ABŞ-nyň howpsuzlyk maslahatçysy Mike Waltz bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Moskwanyň pozisiýasyny ma'lum edendigini aýtdy. Maňa görä bu ýagdaýda diýdi hiç kim diňe bir paraxatçılık hareketlerine öykünyen ädimler zerur däl diýip olaýdy we Russiýanyň öz bähbetlerini hem de aladalaryny hasaba goşýan uzak möhletü çözgüde gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Trump Irlandiýanyň premier-ministri Michael Martin bilen 12 martda tamna geçiren duşuşynyň dowamyny Ukraina boýunça ýaraşygyň gazanyljakdygyny önem bildirdi we şeýle urunlaryň aýdylýan pursatlaryny ABŞ-dan bolan gepleşikçileriň Russiýa barýanyny aýtdy. Kremliň medpuga sekretary Dmitri Peskov 13 martda Trumpyň ýürütü wekili Steve Witkoffyň ýolbaşçylygy edýän habar berilen ABŞ topurunun yolda bolanını tasdikladı. Bravo'nun Trump jurnalistlere Rusya'nın od açmağı bes etmekten başka yolunun yoktuğunu aytti. Ve zerur bolsa biz ona sanksiya girderiz yöne muna zerurluk bolma deyip umit ediyarniydi. ABŞ prezidenti bunun iki açemesi Vought odol ikinci gedek prezident vudipetine girişeli veri Rusya'nın Ukrayna'da 3 yıl veri devam ettiren çoğuluşunu sonlatmağı ödünün in vacip vudipelerinin hatarını koydu. Parahatçılık kepeşlerinin tayarlık işlerinin çayaklarına destine ödünün yokarı dereceli ikri etmesini Moskva hem de Kiev'e yolladı. Trump'ın son tesbirlerinin öň sirasyny Kiev Saudi Arabistanyna başa resmiler bilen 9 saat dowam eden gepleşiklerden soň wagtlaýyn ýaraşygy razy bolupdy. Şol bir wagtda Russiýanyň bu pikir bilen näme derejede gyzyklanýany we aýdyň näl. Rus prezidenti Vladimir Putin 13 martda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen geçirjek gepleşiklerden soňra Ukraina boýunça çykyş etmegini garaşlaýar. Trump aýtmagy gepler we Türkiýe Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň Kursk sewtine goşunlarynyň ýanyna baryp görmek üçin harbyl wagtlaryny geýerdi. Ol ýerde häzirki wagtda agyr uruşlar barýar. Moskwanyň güýçleri ilerleýär. Ukraina awgust aýynda Mulasyryň gelýän çoluşyna Kursk sewtine bir topar çäkler ele geçirdi. Bu hereketler Rus güýçleriniň ünsüni günnäger Ukrainadan soňmak tyýnan şu hökmüne garaldy. Hemde bolup biljek para haçyl gepleşiklerine bu çäklerden peýdalananlar öýdüldi. Bu strategiýa häzirki wagtda howpasyna sebäp Rus güýçleri Ukraina tarapynyň başda ele geçirilen çäklerin tas ýarpysynyň gowragyny ýyna gaýtaryp alyp ýuwaşlyk bilen Ukrainalary Kursktan gysyp çykaryar. Putin Kursk sewtine Mulasyryň saparynyň dowamyny öýüt güýçlerini bu sewtler mümkin bolduğunun tiz wagtda doğruluğuna izine kaytarıp almağa çağırdı. Şeyle dolu ile sallan Ukrayna eskerlerine terror çökmüne çemeleşilecektiğini aytti. 12. Mart'ta verilen tasdiklanmadık haberlere göre Rus resmiler bu sebepte öz koşunlarının haz köp ilatlı yerleri, şol sallan Ukrayna'nın hücumuna ele geçiren en iyi ilatlı yeri bulan Sudjan alanlığını öne sürenden son Ukrayna öz bölümçelerini izine çekip başladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin serkerde başçısı General Aleksandr Sirski, Sudjan'ın içinde ve töverevinde uruşların devam edildiğini aytti. Rus ve Demirgazık Koreya güçleri tarafından güçlendirilen basışları karamazdan biz doğru ve zirur bolduğundan Kursk sevtine korunuşu saklayıp galar sayıp Sirski telegramına yazdı. Ol Facebook'ta koyan postunu eskerlerin canlarını halat etmeğin ileri tutulayanını hem de Ukrayna hoşunlarının eğer zirur olsa has amatlı pozisyaları manövr edip bilecektik. Klernaýty şeýle sözler köplenç ýa-da çekilişi aňlatyp bilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnölüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.